скъпи християни, днес чухме евангелския текст от Марк, в който се говори за носенето на кръста. Подходящо евангелие за ситуацията, в която днес се намира въобще целия свят. Обичайно текста се тълкува в светлината на човешките страдания, които поемаме върху нас, съучаствайки със страданията на Господа Исуса Христа. Но текста въобще няма такова значение. Той стои в много интересен контекст в това евангелие, защото в други евангелия, в друг контекст. Той се намира в края на 8 глава, началото на 9 глава, т.е. точно по средата, почти можем да кажем, в богословския център на евангелието от Марк. Учените обичайно разделят, има различни начини, по които структурно се разделя евангелския текст, но един от прочитите на това евангелие е, че то се разделя на две основни текстови дяла, два дяла. Първият дял, в него се говори за силата на Синът Божий. Говори се за оплахата, изповедите на бесовете, за властта, която той има да ликува. Непосредствено след текста, който чухме, малко по-нататък започва като че ли едно по-друго изложение на унизеният, страдащият, понасящият Исус. Тези два разказа, разбира се, намират своят връх във възкресението на Господа и там се срещат. Връщайки се отново обаче към края на 8-ма, началото на 9-та глава, това повествование за носенето на кръста, ние трябва да погледнем няколко стиха по-нагоре. Спасителят пита учениците, за кого го мислят хората? И той чува различни изповеди, различни мнения и ги пита, а вие за кого ме мислите? И Петър казва, ти си Христос, ти си Синът Божий. След тази изповед на Петър, която Господ одобрява и казва, да, така е, нали? Това ти е открито от Бога, от Отца. Спасителят им казва, че Синът човечески, той самият трябва да пострада, трябва да бъде отхвърлен, да пострада, да умре и да възкръсне. Поради което апостол Петър го изобличава, казва, това с тебе няма да се случи. След тези думи на апостол Петър, Господ отправя към него изобличителни слова и казва именно тези думи за носенето на кръст. След които се казва, че той ги взема със себе си, трима от своите ученици и се качва на една планина и се преобразява пред тях. Следователно, тази рамка, това повествование иска да ни покаже кой е този, който ще пострада. Защото учениците не могат да го приемат, това събитие. Те не могат да приемат това свидетелство, което идва от устата на собственият им учител. Те имат други очаквания. Те имат други богословски хоризонти, да кажем, или религиозни хоризонти. И преображението е своего рода връх във всичко това, което, за което ние говорим. Защото там ясно се казва кой е този, който ще страда и кой е този, който ще умре. Та носенето на кръста означава признаване личността на Господа Исуса Христа. Признаване неговото унизено повесване на кръста. Твърдо изповядване, че въпреки това повесване, той е обещаният. Това е свидетелство, което звучи странно в онази епоха. Защото страданията са източник, свидетелство за отхвърленост от Бога, за наказание. Те не са свидетелство, знак за избраничество. А Месия е избран, то това и означава помазан. Помазаниците са хора с особена Божия подкрепа, нека да кажем. А в един момент те чуват учениците, че въобще няма да има някакво царство, ами техният учител, той даже ще бъде убит. Но именно в изповядването на това, че Христос, Исус ще страда на кръста и приемането на този кръст като спасително свидетелство е знак за принадлежност към Исуса и към Бога. Това означава да си носиш кръст. Да забравиш тези свои мисли, представи и да приемеш нещо ново, да направиш скок във вярата към нещо, което е различно, към нещо, което е дори нечувано. Да понесеш присмех Затова, че ти имаш толкова странни и абсурдни вярвания, че Бог може да отиде на кръст. Да, Бог в античността може да се яви в плът. В митовете, гръцки, римски, божествата си се явяват, женят си, имат си женички, хапват си, пиват си. Нормални неща, нищо чудно няма Бог на евреите да дойде там сред тях. Даже идеално. Обаче никой не може да си приеме, че този Бог доброволно ще отиде да умре, за да спаси човеците. В античната митология боговете умират и после възкръсват, в което някои виждат предобрази на разказът в Евангелията, но там няма тази идея, която откриваме в евангелската традиция, думите на Спасителя. Аз за това се родих. Тоест, в целият митологичен свят на античността аз не съм чел да има свидетелство, в което Бог казва, че ще умре, за да спаси хората. Хората са създадени, за да служат на боговете. А не боговете да служат на хората. И затова хората носят дарове, жертви, защото боговете трябва да си хапнат, да си пинат. Човека е в услуга на Бога. А в Новия Завет имаме отделна, различна, обратна перспектива. Казва Христос, аз не дойдох да ми служат, но да послужа и да отдам живота си за мнозина. Бог дойде да служи на човеците. Това е уникалното в всички тези разкази, които ние изповядваме, и Господ им казва, ако вие искате да си спасите живота, защото смятате, че ще царувате с мене тук и сега, вие сте сбъркали. Вие трябва да понесете това иго, да бъдете с мен, да гледате моето разпятие и един ден да изповядате, че аз съм умрял на кръст. Да, в един по-широк план ние можем да говорим за кръста, за нашето съучастие в кръста, за което пише апостол Павел. Съразпънах се с Христос, казва той. И вече не аз живея, а Христос живее в мене. Това е друга уникална вероисповед, която стои в съгласие, в синхрон, в резонанс с тези думи, в тези обичайни проповеди, които чуваме. Но аз мисля, че основният акцент е именно това, учениците да приемат, че Христос ще страда, да не се срамуват от тази вероисповед, защото ако те се срамуват, и Син човечески ще се срамува от тях. Следователно, ние сме в същата позиция, защото има много други, една книга наскоро ми изпратиха, трябвало да погледна, защото някой плюел много църквата и така нататък, и въобще евангелските разкази, какъв е той любящ Бог, който има нужда някой да умира, за да покрива греховете на другите. Нали, хората продължават да си пишат, да разсъждават върху неща, които вероятно трябва да бъдат осмислени с вяра и с любов, а не само с разум. Защото разум има своя предел, своите граници. Оттам нататък идва чистото съзерцание, вярата, доверието и любовта, които учениците е трябвало да имат към Спасителя до последният миг на неговия живот. Затова и ние се покланяме на кръста, който Петър не можа да разпознае като спасително събитие в своето, именно в този момент. По-късно, разбира се, нещата стават различни. Затова и ще продължаваме да се хвалим и да се гордеем за това, че имаме такъв любящ баща, който отдаде своят единороден син, за да имаме живот ние в неговото име. Амин.